Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, και θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγα πριν από 6 πρωινά μπροστά από αυτό το μικρόφωνο μετά την νίκη της Εθνικής απέναντι στην Αγγλία στο Wembley. Και αρχίζω έτσι τη σημερινή εκπομπή γιατί η εθνική ομάδα με την ίδια έμφαση θα λέει κανείς, γιατί αυτή η εθνική ομάδα μας ελκύει να ασχοληθούμε μαζί της με σοβαρότητα, με ωριμότητα, τονίζω τη λέξη ωριμότητα, μακριά από κορώνες που φέρνουν είτε την υπέρτατη ευτυχία είτε την καταστροφή. Η εθνική ομάδα λοιπόν θα είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής. Της εκπομπής Doom Spiro Gold από την Ερασπόρ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Μετά την νίκη του Wembley λοιπόν ήταν σαφής και ο δικός μου ενθουσιασμός, θα λέει κανείς, γιατί να κρύψω τις λέξεις. Γιατί δίκαια νικήσαμε, παρουσιάσαμε ομάδα συγκροτημένη, με σχέδιο δράσης. Είχα πει αμέσως μετά τον ορισμό του αυτονόητου, ότι είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί εκεί θα έπρεπε, αν θέλουμε να πετύχουμε νέα νίκη ή τουλάχιστον να μην χάσουμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, και από την άλλη υπολόγιζα αυτονόητη επισκέψη στην, πώς να το πω, την φιλαυτία των Άγγλων σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το είπαν άλλωστε, σας θυμίζω, και μόλις πάτησαν το πόδι τους στην Αθήνα για το παιχνίδι, το προχθεσινό παιχνίδι. Είπε ο Webb, θα δείξουμε ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Και το έκαναν. Αν περίμεναν να νικήσουμε την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάντως δεν περίμενα αυτή την κάθετη πτώση της ομάδας. Ξέρετε, δεν πετάω στα σύννεφα. Η Αγγλία είναι ομάδα με βάθος, είναι εκπρόσωπος ποδοσφαιρικής σχολής. Αυτά παίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο. Νίκη στο Wembley λοιπόν, αμέσως μετά το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, μπροστά σε 65.000 θεατές. Και αυτό που μου με πείραξε περισσότερο και από το γεγονός ότι δεν επιβάλαμε το παιχνίδι μας, ότι δεν είχαμε επιθετικογενή λογική, είναι ότι ήμασταν παθητικοί, υποτονικοί. Οι παίκτες, τουλάχιστον στα πρώτα 25 λεπτά του παιχνιδιού, επαναλαμβάνονται το παιχνίδι μετά το νίκη του Wembley και μπροστά σε 60.000 κόσμο και περιμένεις να μπει η ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες και να θέλουν κατά το κοινό λεγόμενο να φάνε σίδερα. Αντίθετα, είδαμε υποτονικούς, παθητικούς παίκτες. Και χωρίς νεύρο, διάθεση που περιμέναμε, απόντα στοιχεία αυτά. Ναι μεν αλλά, ο Γιωβάνοβιτς χωρίς Ιωαννίδη και Κωνσταντέλια στην αρχική δεκάδα επέλεξε συντηρητικό παιχνίδι. Ρεαλισμός ήταν η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν περίμενα να πιέζουμε την Αγγλία ως μεγάλη ομάδα εμείς, ως μικρή ομάδα οι Άγγλοι. Περιμέναμε οι παίκτες μας όμως να έχουν νεύρο, να πηγαίνουν δυνατά στην μπάλα. Όχι όμως, έτσι και στην αρχή του πρώτου μηχρόνου, έτσι και στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Γιατί προς το τέλος του, μετά το 25 λεπτό σύνολο του πρώτου μηχρόνου, πιέσαμε, χάσαμε και ευκαιρίες. Περίμενε κανείς ότι στην έναρξη του δευτέρου μηχρόνου θα έχουμε αλλάξει στάση ζωής απέναντι στο παιχνίδι. Θα είμαστε πιο δυναμικοί οι παίκτες, στους παίκτες θα αναφέρουμε. Όμως είναι το ίδιο παθητικοί. Αυτό ενόχλησε, αυτό ξένησε και αυτό χρήζει απάντησης. Πολλές οι παρατηρήσεις από αυτό το παιχνίδι. Θα πω κάτι το οποίο φαντάζει άσχετο με την αγωνιστική διάσταση της κόντρας της Ελλάδας με την Αγγλία. Όμως παρατηρήσατε τα σώματα, το σωματότυπο των Άγγλων, γυμνασμένοι από παιδιά, όλοι γυμνασμένοι από παιδιά, απολαμβάνουν εμπιστοσύνη από τις ομάδες τους, είχαν ετοιμότητα για ανάκαμψη μέσα σε λίγες μέρες από την ήττα του Wembley τη νίκη στο Ολυμπιακό στάδιο. Παρουσίαζε μια υγεία το σώμα τους, γενικότερα η ενδεκάδα τους, και αυτό γιατί ανδρώθηκαν, γαλουχήθηκαν σε μια κοινωνία που τους απένει με την εμπιστοσύνη της, που τους έκτισε ως παίκτες και ως προσωπικότητες από παιδιά, συντονισμένα, οργανωμένα, και θα τα λέω με έμφαση αυτά γιατί έπαιξαν το δικό τους ρόλο όλα αυτά στο δεύτερο παιχνίδι, στη στάση των μεν και των δε Ελλήνων και Άγγλων απέναντι στο δεύτερο παιχνίδι. Και τα λέω αυτά με έμφαση γιατί, όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, όλα αυτά είναι ζητούμενο νυν και αίσθηση στην ελληνική κοινωνία. Η οργάνωση, η αξιοποίηση των ταλέντων και όχι μόνο. Πολλά άλλα αυτονόητα δεδομένα. Αλήθεια, η οργανωμένη προσέγγιση ενός ταλέντου, ενός ικανού παίκτη, είναι ζητούμενο στη χώρα μας, και το τονίζω γιατί παρατηρήσατε, και αν το παρατηρήσατε, ας επαναφέρετε τώρα την πρόσφατη μνήμη για να το συμπεράνετε κι εσείς, αυτή την υγεία που εξέπεμπε η ενδεκάδα της Αγγλίας, το σωματότυπο των παικτών, επαναλαμβάνω, η στάση τους απέναντι στο παιχνίδι, η ψυχική τους ετοιμότητα, η σωματική τους επάρκεια, πολύ απλά. Ναι, όλες αυτές είναι παράμετροι της ανάκαμψης της Αγγλίας και της ήττας μας με 3-0 στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, οι ήττες με σωστή διαχείριση διδάσκουν. Θέλω εδώ να ακούσουμε την πνευματική ιδιοφυΐα του Μάνου Χατζηδάκη να το υπενθυμίζει, γιατί προσέξτε, δεν θα μιλήσει για ποδόσφαιρο, δεν είχε μιλήσει ποτέ για ποδόσφαιρο ο Μάνος, αλλά το ποδόσφαιρο κάθε κοινωνίας είναι αντανάκλασή της, αναπόφευτα.
Βλέπετε, μονάχα η ήττα προκαλεί τη σκέψη, την αναθεώρηση και την περισυλλογή. Με την ήττα μόνο ξαναγεννιόμαστε και έχουμε το κουράγιο να ξαναζήσουμε από την αρχή σε καινούριες φόρμες τα ίδια λάθη. Ενώ η νίκη είναι πανολευρία του αισθήματος και εξευτελισμός της ψυχικής ισορροπίας.
Εμείς δε σαν Έλληνες σκεπτόμαστε αποκλειστικά μετά την καταστροφή. Είμαστε πάρα πολύ επικίνδυνα μη σκεπτόμενοι σε ήρεμες περιόδους. Και τα αποτελέσματά μας είναι απτά.
Η ιδιοφία του Μάνου Χατζηδάκη θα μπορούσε να πει τα ίδια και μετά το τέλος ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού ή όποιο άλλο γεγονότος εντός της ελληνικής κοινωνίας, γιατί επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο, η τέχνη, όλες οι δραστηριότητες, όλες οι εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας είναι αναπόφευτα αντανάκλασή της. Είναι φυσικός νόμος. Βιάζομαι να αρχίσω τη συζήτηση για το παιχνίδι με την Αγγλία. Χουάν Ρότσα, καλημέρα. Ακούει ο Χουάν Ρότσα? Μέχρι να έχουμε τον Χουάν Ρότσα στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην γκρεμίσουμε ότι άρχισε να χτίζεται επί Γιωβάνοβιτς. Χουάν Ρότσα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Απλοϊκά θα ρωτήσω, με ακούσατε όσα είπα στην αρχή της εκπομπής, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν άκουσα, Σπύρο, γιατί έρχομαι από Αστροπή στη Γουμενή και ότι φεύγουμε για Λευκά τώρα και δεν τα άκουσα.
Ωραία, είναι σημαντικό και ασήμαντο μαζί όλο αυτό. Θα ρωτήσω απλοϊκά, ποια ήταν η αιτία, η πραγματικότητα βαρόμετρο για την ήττα της Εθνικής?
Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Είναι η διαφορά ανάμεσα το ποδόσφαιρο της Ελλάδας και το ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Mm. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Υπήρχε στο παρελθόν ένα παρόμοιο δύο παρόμοια παιχνίδια. Το 96 Άγιαξ, το μεγάλο Άγιαξ Παναθηναϊκό 0-1 και στο Στιρεβάρ η καλύτερη ομάδα από μια χώρα που είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς στο ποδόσφαιρο.
Με προπονητή του Φαρότσα, ναι.
Το 0-3 με τον Φαγκάλ, προπονητή της,
του Άγιαξ. Άγιαξ, ναι.
Τότε εκείνη η διαφορά. Αυτό που είπες τώρα, το άκουσα τελευταίο, δεν πρέπει να κρεμίσουμε τι εδώ στην Ελλάδα. Εξαρτιόμαστε πολύ από το αποτέλεσμα. Και δεν κοιτάμε πώς χτίζουμε κάτι, γιατί για να χτίζει είναι πολύ δύσκολο, να το κρεμίσει είναι πολύ εύκολο.
Ρώτησα αν με ακούσατε, συγγνώμη, κύριε Ρώτσα, αν με ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, μου είπατε όχι, αλλά το σχόλιο που κάνατε είναι σαν να με ακούσατε και συνεχίσατε τη δική μου σκέψη. Είπα, εκτός από τα δεδομένα, τον τρόπο που παρέταξε ο Γιωβάνοβης στην ομάδα, τον τρόπο που έπαιξαν οι Άγγλοι, είπα, αναρωτήθηκα και ήταν ρητορικό το ερώτημα γιατί είναι γνωστή απάντηση προς ακροατές, αν παρατήρησαν το σωματότυπο των Άγγλων. Γυμνασμένη όλη η ενδεκάδα, γιατί είναι από παιδιά ενταγμένη σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα αξιοποίησης όποιου χαρίσματό τους, ενώ σε αντίθεση αυτά είναι ζητούμενο στην Ελλάδα και αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο, έτσι.
Γι' αυτό Σπύρο, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, ότι η καταστροφή για την Ελλάδα ήταν το 97, όταν άρχισε να...
Ναι. Καταστροφή, βαριά λέξη το 97. Θα επανέλθει ο Χουαρότσα στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τι εννοούσε, να αναλύσει αυτή τη σκέψη του. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα εντός και εκτός ποδοσφαίρου, εντός και εκτός αθλητισμού, που μας επιτρέπουν να μιλάμε έτσι. Κύριε Ρότσα, παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Σε κάθε περίπτωση δεν αυτοπατώμε, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια ήττα σαν την προχθεσινή. Προφανώς και ήταν σοκ το γκολ που πέτυχαν οι Άγγλοι στην πρώτη επίθεσή τους. Αυτή η φάση έπαιξε σίγουρα ρόλο να μεγαλώσει το άγχος και έφερε ανασφάλεια στις κινήσεις των παικτών του Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να βρήκαμε ρυθμό, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ξένησε ήταν η απουσία του νεύρου, της πυγμής που θα επιθυμούσε κανείς, που περίμενε κανείς να έχει εθνική ομάδα μετά τη νίκη στο Wembley, στο πρώτο της παιχνίδι, πόσο μάλλον μπροστά σε 65.000 κόσμου. Και αυτό που λένε ότι το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ακατάλληλο γήπεδο για ποδόσφαιρο, ότι μπροστά στον κόσμο οι παίκτες αγχώνονται, αυτά είναι αφελείς προσεγγίσεις. Όταν έχεις ομάδα με βάθος, αυτά ενισχύουν την αξία σου. Κύριε Ρότσα, παρακαλώ.
Μας παίζει ένα παιχνίδι δύσκολο στην κοινωνία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι...
Το 97 γιατί καταστροφή, από τι?
Δεν άκουσα.
Το 97 γιατί καταστροφή?
Γιατί όταν άρχισε να ισχύσει το πόσμα, την υπόθεση, όλοι οι κοινοτικοί μπορούν να παίξουν εδώ ελεύθερα κτλ. Και φτάνουν το σημείο ομάδες, ελληνικές ομάδες να έχουν στην πρώτη κατηγορία να έχουν 11 ξένοι στο ρόστερ, στην εντεκάδα, όχι στο ρόστερ, στην εντεκάδα. Τότε ο Άρης, ας πούμε, που στο παρελθόν έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, Ντέλας, Δουμπούτης, Μαυρογεννίδης, Χαριστέα κτλ. Τώρα τα τελευταία χρόνια...
Αν πεις καλημέρα, κανείς δεν θα σου απαντήσει στα αποδυτήρια.
Ναι. Δεν άκουσα.
Αν πεις καλημέρα, κανείς δεν θα σου απαντήσει στα αποδυτήρια.
Ναι, πρέπει να έχει 10 διερμηνία εκεί.
Ακριβώς,
να μπορεί να επικοινωνήσει και με τους παιδιά.
Λοιπόν, ας μείνουμε, σε αυτή
τη... Αυτή είναι η διαφορά και εγώ θα παρακαλέσω, γιατί ήταν πολύ ωραίο το θέαμα που την εξέδρα και τα λοιπά. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό πολιτισμός που πρέπει να δείξουμε με την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είναι το... Αν το βλέπουμε καθαρά έτσι... Που μετά που περάσανε πάνω από 24 ώρα, βλέπω ότι το πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα είχε περισσότερες καλές ευκαιρίες από την Αγγλία, μόνο ότι η διαφορά ήταν τα υπόλοιπα. Η ποιότητα των παικτών, η σωματοδομή, συνηθισμένη για πολλές δύσκολες αναμετρήσεις κάθε τρεις μέρες
στην
Αγγλία.
Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν και η διάθεση. Αυτό που με ξένησε είναι ότι είδα στην αρχή, είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την νίκη στο Wembley, μπροστά σε 65.000 κόσμο, και είδαμε παίκτες παθητικούς, υποτονικούς, να μην πηγαίνουν δυνατά πάνω στην μπάλα. Αυτό... Πώς εξηγείτε?
Εντάξει,
πώς...
Αλλά είναι όλο αυτό που ακολουθεί μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο γεγονός. Το έχουμε πάθει εμείς. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα παιδιά να μετάβουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Και δεν είναι τόσο εύκολα να κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια χώρα που είναι παράδοση, έχει ιστορίες, έχει γήπεδα, έχει άλλο. Να φανταστείτε ότι μέχρι πιάσανε το φύλαλο αυτό που έστειλε το μήνυμα για τον Μπάλτο και το πιάσανε αμέσως. Εδώ στην Ελλάδα μπορούσε να το πιάσανε το 2334, ξέρω εγώ πότε. Εάν υπάρχει τέτοιο. Γι' αυτό σου λέει είναι άλλο. Γι' αυτό σου λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται με την Εθνική Ελλάδα και να υποστηρίζουν. Και η Ομοσπονδία και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να περιορίσουν λιγάκι, να δώσουν λίγο χώρο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που είπε θα είναι μέλλον με το μελλοντική παίκτη της Εθνικής. Αλλιώς αυτά τα παιδιά μετά από 5, 6, 10 χρόνια ίσως δεν θα έχουμε και Εθνική Ελλάδα με Έλληνες μέσα.
Σωστά, γιατί οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν ικανό χρόνο συμμετοχής και πρέπει να πάνε στο εξωτερικό για να απολαύσουν την. Για τους, να τους απονείμουν και να καρποθούν την εμπιστοσύνη προπονητών και ομάδων, έτσι.
Γι' αυτό, Σπύρο, τώρα πρέπει να το χειροκροτήσουμε αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με τα παιδιά, με τον Μουζακίτη, με τον με το Κοστούλα και τα λοιπά. Παιδιά που έχουν κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπιο και το υποστηρίζουν και το παίζουν και τα λοιπά. Αυτό είναι που πρέπει να το κάνουν όλες οι ομάδες. Για να μπορεί σιγά σιγά, αλλά το αποτέλεσμα αυτό είναι... Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την ποιότητα του ποδοσφαίρου, για την πρόθεση του ποδοσφαίρου και για αυτό. Στηριζόμαστε συνέχεια τις μεταγραφές και τι μεταγραφές θα κάνουμε και τι μεταγραφές θα κάνουμε και τι μεταγραφές θα κάνουμε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν χτίζεται.
Προσπαθούμε να αγοράσουμε ομάδες και όχι να τις χτίσουμε, έτσι.
Το χτίζουμε ακριβώς.
Λοιπόν, η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έχει παίκτες με ικανότητες. Μπορεί να ξεμητήσει από την αμυντικογενή τακτική της και να παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, πιο δημιουργικό.
Νομίζω ότι έχει δείξει ότι παίζει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Δεν παίζει. Αν έπαιξε πιο αμυντικά με την Αγγλία, ίσως θα ήταν μια προδοσία προς το σκεπτικό του Γιωβάνοβιτς. Γιατί αν θέλεις εσύ, όταν παίζεις απέναντι σε αυτές τα μεγάλες ομάδες, εάν παίζει και πας εντελώς αμυντικά, 60.000 κόσμο θα αρχίσει να λέει για ποιο λόγο. Αφού μέχρι τώρα η ομάδα είναι επιθετικό, έχει επιθετικό πνεύμα, τότε κάπως προδίδει αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει είναι το θέμα, είναι γιατί το αποτέλεσμα θα έρθει με αυτό με τις προδιαγραφές, να είναι μια ομάδα που να δημιουργεί. Γιατί η ουσία είναι το γκολ.
Ακριβώς.
Εάν αμήνεσαι και δεν μπορεί να φτάσει στον γκολ, τι να το κάνει.
Ναι, πρέπει να έχεις αυτό για να το κάνει πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις αγωνιστικές. Πρέπει να έχει το έμψυχο δυναμικό. Άρα λοιπόν αυτή η εθνική ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει επιθετικογενές ποδόσφαιρο, έτσι.
Μέχρι τώρα έχει δείξει ότι παίζει. Γιατί μέσα.
Και συγγνώμη, αναφέρομαι σε απέναντι σε αντιπάλους.
Μέσα στο πλαίσιο Ρεσπύρο. Τη δυνατότητα που έχουμε, δεν έχουμε τους παίκτες της Αγγλία ή της Γαλλία κτλ. Νομίζω ότι παίζουν αρκετά επιθετικό ποδόσφαιρο και με παίκτη τώρα, γιατί φέρνουμε πίσω, μιλάγαμε προχθές με κάποιους φίλους, η διαφορά που υπάρχει ας πούμε ανάμεσα της 2004, αμυντική του 2004, της αμυντική της σήμερα. Η διαφορά τεχνική κτλ. Του σήμερα Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά τότε είχαν το τσαγανό, το μαρκάρο, το περιμένω μια στατική σφάση κτλ. Αυτό είναι ένα προσόν πολύ μεγάλο, γιατί θέλει αυτοσυγκέντρωση, θέλει θυσίες κτλ. Αλλά τώρα άλλαξε το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές, οι αμυντικοί, ο Μαυροπάνος, αυτοί που παίζουν πίσω, ο Κουλιερά κτλ. Ξέρουν, βγάζουν την μπάλα από πίσω, μπορούν να κάνουν παιχνίδια κτλ. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ σωστό δρόμο για να. Για να μετρήσει πάρα πολύ το 0-3, που είναι ένα ίσως φυσιολογικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις διαφορές του 2-0. Αυτό είναι. Πρέπει να σκεφτούμε.
Ακριβώς. Αρκεί να μην γκρεμίσουμε ότι κτίσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Χωάν Ρώσα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι.
Ακούσαμε πριν λόγια του Μένου Χαρτιδάκη. Δικά του τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Ντούμπι Σπυρογκόλο με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο. Μακάρι να μην γκρεμίσουμε ότι χτίσαμε, γιατί είναι αγαπημένο μας σπορ αυτό το ξερίζωμα των προοπτικών σε κάθε χώρο, σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, έτσι και στο ποδόσφαιρο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο υπήρχαν, θυμηθείτε, πολλές γυναίκες ανάμεσα στις 65.000, κοντά 65.000 θεατές, πολλές γυναίκες θεατές κάθε ηλικίας. Αν το μάθει αυτό Σαουδάραβας, αν έμαθει την προσέλευση γυναικών στο γήπεδο, θα μόρφαζε με νόημα, είναι αλήθεια. Προαναγγέλλω έτσι το επόμενο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι προημερών σοβαρές ενστάσεις εξέφρασε η Διεθνής Αμνηστία για το ενδεχόμενο διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2034 από τη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, η Διεθνής Αμνηστία και η Συμμαχία Sport and Rights κάλεσαν την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, να σταματήσει τη διαδικασία επιλογής της Σαουδικής Αραβίας ως διοργανώτριας του Παγκοσμίου Κυπέλου, εκτός όπως τόνισε, αν ανακοινωθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από την ψηφοφορία που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Τότε θα αποφασιστεί ποια θα είναι η διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2034. Η Διεθνής Αμνηστία και η Sports and Rights Alliance τόνισαν ότι έχουν αξιολογήσει τις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρότειναν οι υποψήφιες χώρες και κατέληξαν σε μια έκθεση που υπογραμμίζει ότι καμία από τις υποψηφιότητες δεν περιέγραφε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο θα πληρούσαν τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτούνται από τη FIFA. Τόνισαν επίσης ότι η κίνδυνη είναι πολύ μεγαλύτερη στη Σαουδική Αραβία και η φιλοξενία του τουρνά στη χώρα του κόλπου θα οδηγούσε, επιλέξει η επόμενη έκφραση από την ανακοίνωσή τους, σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τονίζουν ότι θα υπάρξει πραγματικό και προβλέψιμο ανθρώπινο κόστος, βαριά έκφραση, ανθρώπινο κόστος για την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2034 στη Σαουδική Αραβία, χωρίς να ληφθούν από τους Σαουδάραβες αξιόπιστες εγγυήσεις μεταρρύθμισης. Με χαρά θα καλημερίσω τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Κύριε Δημόπουλο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Είστε ο πλέον κατάλληλος να σχολιάσετε την προτροπή, την πρόταση της Διεθνούς Αμνηστίας προς τη FIFA να κόψει τη Σαουδική Αραβία για την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακαλώ.
Ναι, θα μπορούσα να πω ότι αυτό έρχεται στη συνέχεια μιας έρευνας που έκανε η Διεθνής Αμνηστία τον περασμένο Ιούνιο και ενός μιας αναφοράς που εκδόθηκε πρόσφατα πριν 2-3 μέρες και έχει να κάνει με τον έλεγχο αρχικά του ίδιου του εγχειριδίου της FIFA, η οποία και δέχεται τις υποψηφιότητες για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και εκεί, όταν το εξετάσαμε και κάναμε την αντιπαράθεση, είδαμε ότι η πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας δεν ακολουθεί ούτε το μίνιμουμ των ίδιων των οδηγιών της FIFA. Οπότε μας φάνηκε παράξενο το ότι πάμε ξαφνικά με μία μόνο υποψήφια ποδοσφαιρική ομοσπονδία για ένα Μουντιάλ. Και λέξαμε 6 περιοχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου είδαμε φοβερές ελλείψεις και στο ιστορικό της Σαουδικής Αραβίας και στην τωρινή κατάσταση, στα θέματα που αφορούν τα εργασιακά όλων αυτών των ανθρώπων που θα δουλέψουν για να χτίσουν τα γήπεδα.
Με συγχωρείτε, θέλω να μείνουμε εκεί. Ούτε το μίνιμουμ των προϋποθέσεων ανάληψης μιας διοργάνωσης. Ποιο είναι,
το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι πάντα.
Ναι, βεβαίως.
Οικονομικά οι άνθρωποι.
Πώς αναλύονται αυτές.
Υπάρχουν 6 περιοχές που αναλύουμε. Η πρώτη αφορά τα εργασιακά όλων αυτών των εργατών που θα πάνε να δουλέψουν για να χτίσουν και να δημιουργήσουν 185.000 κλίνες ξενοδοχείων και 11 γήπεδα. Το δεύτερο αφορά στις διακρίσεις, ιδιαίτερα κατά των γυναικών και των ανηλίκων γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και σε θέματα ταυτότητας φύλου. Υπάρχει μια άλλη περιοχή που αφορά την ελευθερία της έκφρασης, όπου δεν πετυχαίνουν, γίνονται διώξεις για οποιονδήποτε μιλήσει, όχι μόνο για τη θρησκεία, αλλά για το ίδιο το καθεστώς, τη βασιλική οικογένεια, τις συνθήκες στη χώρα. Η τέταρτη έχει να κάνει με όλες αυτές τις εκτοπίσεις που κάνουν από άλλες μειονότητες μέσα πληθυσμιακές της ίδιας Σαουδικής Αραβίας για να χτίσουν από περιοχές. Η ιδιωτικότητα είναι η πέμπτη και η τελευταία φορά ότι δεν έχουν επικυρώσει τουλάχιστον 2 ή 3 συνθήκες, αν θυμάμαι καλά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και αυτή για την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα. Οπότε σε καμία από τις 6 περιοχές δεν βλέπουμε να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και είναι πολύ θολό αυτό που περιγράφεται ότι θα κάνουν μέχρι να ξεκινήσει η διοργάνωση.
Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Ιστορικά γνωστά μπορεί να τα πει κανείς, γιατί είναι σε βαθύ χρόνο στο παρελθόν χαρακτηριστικά της κοινωνίας, της σαουδαραβικής κοινωνίας. Παρακαλώ πολύ, από την γνώση σας μπορείτε να μας δώσετε απτά παραδείγματα, η θέση των γυναικών. Μετά,
ναι,
για παράδειγμα δηλαδή.
Φανταστείτε τώρα για τις γυναίκες που είναι και πολύ επίκαιρο και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, βέβαια και στο Ιράν, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δικαίωμα στην έμβλωση. Αλλά στη Σαουδική Αραβία, φανταστείτε ότι υπάρχει γυναίκα που είναι φυλακισμένη αυτή τη στιγμή γιατί τουίταρε. Έστειλε tweet το οποίο μίλησε για τα δικαιώματα των γυναικών. Και η γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένη. Επίσης, η δημοσιογραφία που σας απασχολεί εσάς, έτσι. Δηλαδή, είναι το κράτος το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία δεκαετία. 34, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογράφη.
Τόσοι ακριβώς. Είναι το επόμενο που θα έλεγα, ναι.
Με 10 μόνο στο 19, θυμάμαι μια χρονιά, δεν θυμάμαι, το 19 ίσως. Είχαν ένα φοβερό αριθμό 10 νεκρών δημοσιογράφων. Πλάσεις εξαφανίσεις ανθρώπων που τους βρίσκουν μετά στη φυλακή. Άρα, ειδικά στην ελευθερία της έκφρασης και στα θέματα γυναικών, είναι πραγματικά πολύ πίσω. Και ξέρετε τι έχει συμβεί τώρα. Είναι η μόνη υποψήφοι, το οποίο και σε έναν ελληνικό διαγωνισμό το δημοσίου θα μας κρέμιζε. Αλλά φανταστείτε ότι ανέλαβε να τους γράψει το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια δικηγορική εταιρεία στην ουσία, ένα δικηγορικό γραφείο, το παρακλάδι της Σαουδική Αραβία, μιλάμε για παγκόσμια φίρμα. Και έχει παραλείψει πάρα πολλά από αυτά που λέμε. Δεν τα συμπεριέλαβε καν. Κάποια τα αποσιώπησε στον τομέα των δικαιωμάτων για να μπορεί να περάσει τέλος πάντων αυτή η πρόταση. Γι' αυτό και καλούμε εμείς τη FIFA να μην το αναθέσει καν. Έτσι, είναι διαφορετική περίπτωση από το προηγούμενο, που εμπλέκεται Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία. Και γιατί δεν υπάρχει καμία δέσμευση ότι θα γίνουν αυτά μέχρι το 34. Ότι θα γίνουν οι αλλαγές στην νομοθεσία, ότι θα υπάρξει κάποια πραγματική βελτίωση.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Η στάση της σαουδαραβικής κυβέρνησης σε βάθος χρόνου, το επαναλαμβάνω γιατί τα προβλήματα αυτά δεν είναι τωρινά, δεν είναι φετινά στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά έχουν ηλικία δεκάδων ετών τέλος πάντων. Υπάρχει έστω υποτυπώδης διάθεση να ανοίξει διάλογος εκ μέρους των Σαουδαράβων?
Κοιτάξτε, το θέμα
δεν λέω
είναι
να δώσουν λύσεις.
Ναι.
Βλέπετε, είμαι ρεαλιστής. Να ανοίξει διάλογος, παρακαλώ.
Στα χέρια της FIFA είναι, γιατί πραγματικά η FIFA πρώτη πρέπει να σεβαστεί το δικό της εγχειρίδιο κατά της υποψηφιότητων. Γιατί στην πραγματικότητα, μετά η ίδια η FIFA θα πρέπει να απολογηθεί ότι ξεπλένει στην ουσία την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας μια ανάθεση ενός τεράστιου. Μια τεράστια διοργάνωση. Και ξέρετε, πριν μερικές μέρες, αν θυμόσαστε, 100 ποδοσφαιρίστρες είχαν στείλει επιστολή προς τη FIFA πάλι για τη Σαουδική Αραβία.
Ήταν θέμα της εκπομπής πριν από μια εβδομάδα, βεβαίως.
Η Αράμκο. Τέλεια. Ακριβώς. Γιατί έχουμε και την ηθική της χρηματοδότησης, από πού είναι η χορηγή σου. Ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ήταν γυναικεία ζητήματα και μόλις η περιβάλλοντος. Οπότε, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο που μια εκπομπή στην Ελλάδα ασχολείται με ακριβώς αυτό το θέμα, γιατί αν δεν το κάνει τώρα, έστω σε ένα επίπεδο ρεαλιστικών δεσμεύσεων στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνει πότε?
Μα πώς μπορεί μια εκπομπή ή κάθε εκπομπή θα έπρεπε να μην ασχοληθεί όταν μιλάμε για τη θέση της γυναίκας? Μπορώ να πω και άλλα για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, αλλά όταν οι γυναικοκτονίες καλπάζουν.
Ναι, μα πουθενά. Κοιτάξτε, μιλάμε για αυτονόητα πράγματα τώρα. Ένα άλλο πράγμα που ακούγεται οξύμορο ήταν η θέση της Διεθνής Αμνηστίας για τη μαντήλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που εμείς είπαμε, οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τι θα φορέσουν και τι δεν θα φορέσουν. Στο Ιράν η κοπέλα δεν ήθελε να φορέσει, δεν θα φορέσει. Αλλά οι Γαλλίδες αθλητρίες υποχρεώθηκαν να μην φορέσουν, ενώ ήθελαν κάποιες. Τη μαντήλα πάντα, έτσι, το χιζάμ. Οπότε θέλω να πω, εμείς προσφυζόμαστε τα δικαιώματα, αλλά ειδικά το κομμάτι της FIFA, γιατί μιλάμε και για εκατομμύρια ευρώ, δολαρίων κλπ. Όποιο νόμισμα θέλετε. το κομμάτι της ηθικής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η FIFA και η UEFA. Αλλά γιατί FIFA μιλάμε τώρα, μιλάει για το ρατσισμό, σεβασμό, στη διαφορετικότητα, στο χρώμα, στο φύλο και είναι και η καμπάνια της. Και γι' αυτό και επιμένουμε.
Ακριβώς. Κύριε Δημοπουλέ, θέλω να απευθύνω μία ερώτηση υποψιασμένη, αν όχι σκληρή προς τη Διεθνή Αμνηστία. Δηλαδή, το πρωτόκολλο της παρουσίας σας υποβάλλει το συγκεκριμένο διάβημα προς την Σαουδαραβική κυβέρνηση. Υπάρχει βάσιμη ελπίδα ή μόνο το κάνετε ως Διεθνής Αμνηστία?
Με συγχωρείτε.
Για να είστε εντάξει με τις τυπικές υποχρεώσεις σας.
Καθόλου για αυτόν τον λόγο και υπάρχουν και περιπτώσεις που το αποδεικνύουν. Παράδειγμα, μια υπόθεση που θεωρήθηκε χαμένη για μεγάλο διάστημα ήταν η υπόθεση του Ασάντζ. Πάλι πάμε στα δημοσιογραφικά που μιλάμε για τις ΗΠΑ που ήταν υπερδύναμη. Θα μου πείτε, απελευθερώθηκε σε πλαίσιο προεκλογικό κτλ. Ναι, αλλά η πίεση από 71 κράτη προς τις ΗΠΑ και θεσμικά και δημοσιογραφικά, αν θέλετε, γιατί ξέρετε, κάτι που μπαίνει κάτω από το χαλί και δεν παίζει στα mainstream media, τα μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει για το κοινό. Ξέρετε πώς δουλεύει και ο αλγόριθμος κιόλας. Οπότε τελικά πετυχαίνουμε πράγματα. Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, τι λέμε εμείς? Ότι αν δεν διεκδικείς το δικαίωμά σου, θα το χάσεις. Δηλαδή, οι άλλοι θα σου κάνουν αυτό που τους επιτρέπεις. Και δεν θεωρούμε το δικαίωμα δεδομένο, οποιοδήποτε δικαίωμα. Κάποιοι αγωνίστηκαν, τα κέρδισαν, τα έχουμε εμείς. Υπάρχει ανάσχεση αυτή τη στιγμή.
Άρα, συμπέρασμα
είναι ότι καμία μάχη δεν χάνεται. Χάνεται βασικά αν δοθεί. Αν δοθεί, μπορεί να κερδιθεί. Και τώρα είναι ευκαιρία, αν θέλετε τη γνώμη μου, για την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι, είναι πραγματικά ευκαιρία και θα μπορούσε.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί
μιλάμε για μια διοργάνωση τεράστια, με προβολή παγκόσμια. Μιλάμε είτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είτε για το Μουντιάλ. Αυτά τα δύο είναι που παίζουν σε όλα τα κράτη του κόσμου. Για να έρθουν μπροστά. Και όταν κάτι έρχεται στη δημοσιότητα, υπάρχει πίεση προς τα κράτη πραγματική. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Έτσι, γιατί είμαστε ένας διεθνής οργανισμός, ένα κίνημα, αν θέλετε. Δεν είμαστε τυπικός οργανισμός. Τα ίδια τα μέλη μας σχηματοποιούν στην πραγματικότητα. Δεν δεχόμαστε λεφτά από κυβερνήσεις και γι' αυτό μπορούμε και να τα πούμε αυτά.
Ναι.
Έτσι, δεν υπάρχει κρατικό χρήμα, ούτε χρήμα εταιριών. Και έτσι αυτό μας βοηθάει να είμαστε ανεξάρτητοι στην έρευνα. Και μια τέτοια ανεξάρτητη έρευνα είναι και αυτή. Έτσι, άρα εμείς αναμένουμε να πάει πιο ψηλά το θέμα. Και τώρα είναι πραγματικά η ευκαιρία να πιεστεί η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή μια αναστολή. Ούτε καν. Εγώ δεν θέλω να πούνε δεν στο δοσμί, γιατί μέχρι το 34 έχουμε καιρό. Έτσι. Είναι και μια έκπληξη όταν περνάει και τα δύο μαζί τώρα η FIFA.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να περιμένει λίγο και να πιέσει. Άρα η πίεση είναι και προς τη FIFA και προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά εδώ μιλάμε για τη FIFA πρώτα απ' όλα. Η ίδια η FIFA πρέπει να σεβαστεί αυτό που πρεσβεύει.
Κύριε Δημόπουλε, διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, σας άκουγα όσα μόλις είπατε και γέννησε η σκέψη μου τον αντίλογο. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι συγκρίσιμη με το, να το πω, μέσο κράτος, με τη μέση κρατική οντότητα. Λόγω του μαύρου χρυσού, λόγω της ανθυρής οικονομίας της ΝΚΑΗ, η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανάγκη την ανάληψη διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για να αυτοεπιβεβαιωθεί, για να κερδίσει χρήματα, για να διαφημίσει την κρατική της οντότητα. Αυτό συνιστά όπλο στη φαρέτα της Σαουδικής Αραβίας για να απαντήσει «Δεν κάνω όσα μου λέτε και πάρτε τη διοργάνωση γιατί δεν σας έχω ανάγκη». Λόγω ακριβώς της οικονομικής, ισχύος. Άρα
ποια ήταν η προηγούμενη χώρα που το έκανε?
Είναι παραλογό αυτό που λέω?
Όχι, καθόλου παραλογό. Θα σας πω ποια ήταν η προηγούμενη χώρα που δεν είχε ανάγκη, δεν λέω για το Κατάρ, στην Ευρώπη, η Ρωσία.
Ναι.
Και τώρα έχουμε πόλεμο στο Ρωσία-Ουκρανία, άσχετα με το ποια πλευρά υποστηρίζει ο καθένας ή αν υπάρχει πλευρά για να υποστηρίξει κανείς σε ένα πόλεμο. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν κάποια κράτη που ξεπλένουν στην πραγματικότητα την κατάσταση στο εσωτερικό και προς τους πολίτες τους και προς τους διεθνείς οργανισμούς και προς τον ΟΗΕ και παντού, επειδή έχουν χρήμα και έτσι δεν έχει ανάγκη το χρήμα, αλλά έχει ανάγκη το ξέπλυμα της εικόνας της ως ενός χώρου μιας χώρας. Δεν μπορώ να σας πω δημοκρατικού, γιατί μπορεί να έχει βασιλιά, βασιλευόμενη δημοκρατία. Δημοκρατία δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Όπου σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα πιστεύουμε ότι το χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία, ακριβώς λόγω της οικονομικής δύναμης, όπως το χρησιμοποίησε στο παρελθόν και η Ρωσία, και όπως θα το χρησιμοποιήσουμε και άλλοι, αν το σύστημα παραμείνει ίδιο στο πώς αναθέτει η FIFA το Μουντιάλ. Τώρα, θυμόσαστε ότι παλιά υπήρχαν πάνω από μια χώρα διεκδικήτριες της διοργάνωσης. Σας φαίνεται παράξενο το ότι πάμε για δύο συνεχείς διοργανώσεις να έχουμε μία χώρα που το διεκδικεί ή ένα τράστι χωρών, τέλος πάντων.
Παράξενο είναι στο όνομα της διεθνούς οικονομικής δίνης, της οικονομικής κρίσης σε πολλά επίπεδα εδώ και δεκάδες χρόνια. Είναι παράλογο λόγω των κοινωνικών, του κοινωνικού αντίκτυπου που έχει αυτή η κρίση. Ας το σκεφτούμε και έτσι.
Εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι και μια νέα γενιά. Έχω μεγαλώσει αρκετά και θυμάμαι πώς ήταν η κατάσταση και το 80 και το 90 και το 2000.
Το ίδιο και εγώ, ναι, ακριβώς.
Ακριβώς. Βλέπουμε ότι πάμε προς τα πίσω με κάποια γοργά βήματα κατά περιόδους, έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι τώρα είναι η άμυνά μας. Και με τέτοια γεγονότα είναι η άμυνα εμάς, των κατοίκων αυτής της χώρας, των κατοίκων του κόσμου, των πολιτών. Και ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα όλων μας, γιατί σήμερα είναι οι γυναίκες, αύριο είναι μια άλλη κατηγορία του πληθυσμού, και με τα περιβαλλοντικά, που είναι και αυτή μια πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη περίπτωση, όπου βλέπετε ότι περνάει νομοσχέδιο που τελικά τι σου λέει. Και στην Ευρώπη έχει περάσει και παγκοσμίως. Αυτό συζητάνε τώρα για το κλίμα. Ότι εντάξει, εγώ ρυπαίνω, αλλά μπορώ να πληρώσω αντισταθμιστικά. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα? Το έχουν να πληρώσει, μπορεί και να ρυπάνουν.
Παρόμοια, ανάλογη απάντηση, υπέθεσα και η υπόθεση αγγίζει δωρεάν τη βεβαιότητα ότι θα δώσει και η Σαουδική Αραβία, αν κατά κύριο λεγόμενο απειληθεί από την FIFA. Δηλαδή, ή κάνει ό,τι σου λέω μέσω τη πρόταση δική σα, ή σου παίρνω το παγκόσμιο κύπελο. Αν πει η Σαουδική Αραβία, πάρτο. Εγώ δεν θα αλλάξω τα ηθικά, όπως θα έλεγαν οι ίδιοι Σαουδάραβες, δεδομένα της κοινωνίας μου. Τότε η FIFA έρχεται σε δύσκολη θέση. Πού θα την αναθέσει?
Θα πρέπει να διεξόδου, λέτε εσείς.
Βέβαια, πού θα την αναθέσει? Εδώ συμφωνήσαμε πριν ότι δεν υπάρχουν υποψηφιότητες όπως υπήρχαν στις άλλες εποχές.
Σωστά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων όλων. Στη ζωή, γιατί για τη Σαουδική Αραβία.
Και βέβαια, συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας. Μιλάω όμως πρακτικά. Αν η Σαουδική Αραβία πει όχι, εγώ δεν θα ακολουθήσω την ουθεσία σας και στην Διεθνή Αμνηστία και στη FIFA, στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τότε
θα έχουμε δει το πρόβλημα. Γιατί η FIFA το πρόβλημα είναι πού θα το αναθέσει. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι ότι στα μάτια όλη τη διεθνού κοινότητα θα έχει αρνηθεί να κάνει αυτό που. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι, γιατί μην έχετε μόνο τη Μέση Ανατολή στο νου σας, έχετε και την Ασία, έχετε και την Λατινική Αμερική, το θεωρεί αυτονόητο. Δηλαδή το πλήγμα είναι κατέρωθεν, ξέρετε.
Σαφώς, αλλά με συγχωρείτε, μήπως η διεθνής κοινότητα έχει ανάγκη τη Σαουδική Αραβία περισσότερο από ότι η Σαουδική Αραβία έχει ανάγκη τη διεθνή κοινότητα?
Αυτό θα μπορούσαν να μας το πούνε οικονομοτεχνικά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όλα έχουν να κάνουν με το ποιο σύστημα δουλεύει κάθε στιγμή. Αλλά τώρα θα πούμε σε ένα πολιτικό κομμάτι που δεν θα μπορώ να το σχολιάσω εκθέσεως, έτσι, λόγω της αμεροληψίας που πρέπει να δείξουμε. Όμως, πραγματικά, σκεφτείτε πράγματα που έχουν αλλάξει παλιότερα στην Ελλάδα, αν γίνει και στη δικιά μας κοινωνία. Που γίναν καλύτερα, το νομοσχέδιο για την ισότητα των γυναικών στην Ελλάδα πέρασε με αντιδράσεις τη δεκαετία του 80. Σε άλλα κράτη είχε γίνει τη δεκαετία του 50. Όπως λοιπόν άλλαξαν τα πράγματα εν μέρη στα Βαλκάνια παλιότερα προς το καλύτερο, μπορούν να αλλάξουν και αλλού στον κόσμο. Δεν είναι αμεληταία η δύναμη της διεθνούς κοινότητας. Αντίθετα, όταν νιώθει ένα κράτος ότι μένει ατιμόρυτο, θα κάνει παραπάνω. Τώρα θα μπορούσαμε να πάμε και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή γενικά, στο Ισραήλ, στη Γάζα και στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Ναι, σε κάθε περίπτωση, κύριε Δημόπουλο, σε κάθε περίπτωση είναι θετικό, είναι χρήσιμο ότι έγινε η διατύπωση, η γνωστοποίηση σε διεθνές επίπεδο της θέσης της γυναίκας, της αδυναμίας να υπάρξει αντίλογος και διαφορετικότητα σαν σαουδαραβική κοινωνία. Είναι η διεθνοποίηση, όχι απλώς δημοσιοποίηση, η διεθνοποίηση. Ίσως αποφέρει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έλεγα από τους πιο ενδιαφέροντες διαλόγους που έχω κάνει στο ραδιόφωνο.
Τιμητικό για μένα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Πολύ μαγική ζούμε μαζί οι δυο αγαπημένοι. Μια πόλη σαν κι αυτή εθενίζει κι αλλάζει μαγεμένη. Αναπνοή μου θα σνίξει με τα γέρι. Πότε η πόλη θα φανεί μονάχερη μικρή.
Θα μείνω στο ίδιο θέμα με τον διεθνή αντίκτυπο και πραγματικά υπάρχει διεθνής αντίκτυπος, αναπόφευκτα θα λέει κανείς. Αν μπείτε μέσω διαδικτύου στις πηγές, τις δημοσιογραφικές πηγές και όχι μόνο, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά σχόλια που έχουν διατυπωθεί για την πρόταση της, την ουθεσία της FIFA προς Σαουδική Αραβία μέσω του Διεθνούς Αμνηστίας και την απάντηση των Σαουδαράβων. Να θυμίσω εδώ ότι η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφιωτήτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και του 2034 θα δημοσιευτούν πριν από το έκτακτο συνεδριό της στις 11 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA αναφέρει ότι η FIFA εφαρμόζει διεξοδικές διαδικασίες υποβολής υποψηφιωτήτων για τις ίδιες διοργανώσεις και είναι σύμφωνη με τις προηγούμενες διαδικασίες για την επιλογή διοργανωτών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023 στην Αυστραλία. Θα γίνει Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Ποδοσφαίρου το 2023 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία με συνδιοργανώτριες. Ναι, πραγματικά συνδιοργανώτριες Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2027 στη Βραζιλία. Οι οικοδεσπότες του Παγκόσμιου Κυπέλλου πρόκειται να ανακοινωθούν επίσημα στο συνέδριο της FIFA και η πρόταση, προσέξτε, της Σαουδικής Αραβίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πετύχει παρά τους κραδασμούς που διαφαίνονται λόγω της απουσίας άλλων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος πριν από τη λήξη της προθεσμίας της FIFA στα τέλη του περασμένου έτος. Αυτό που μόλις είπα είναι και δικό μου συμπέρασμα, αλλά είναι και εκτίμηση ανθρώπων του ποδοσφαίρου, αλλά και οικονομικών παραγόντων, γιατί η οικονομική διάσταση των παγκοσμίων κυπέλων ενδιαφέρει και αμιγώς ποδοσφαιρικές αρχές και γενικότερα οικονομικούς παράγοντες. Και όπως διαπιστώνουμε από τις ίδιες διεθνείς αναφορές, ένας σημαντικός λόγος, πρέπει να το πω, ανησυχίας είναι αν οι ομοφυλόφιλοι, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, θα υποστούν διακρίσεις σε αυτή τη χώρα, όπου τα άτομα μπορούν να καταδικαστούν σε θάνατο αν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις με άτομα του ίδιου φύλου. Όσο για τον Χαμάντ Αλμπαλοή, επικεφαλής της μονάδας υποβολής υποψηφιότητας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε το Σεπτέμβριο ότι οι ομοφυλόφιλοι οπαδοί είναι ευπρόσδεκτοι και το απόρριτό τους θα γίνεται σεβαστό, δείχνοντας ότι τα εκατομμύρια των φιλάθλων που έχουν ταξιδέψει στη χώρα για αθλητικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια δεν κινδύνευσαν όπως θεωρεί η παγκόσμια κοινότητα. Τόνισε ο ίδιος ο Σαουδάραβος ότι δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις και προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις διακρίσεις που βασίζονται σε προστατευμένα χαρακτηριστικά. Αυτό δήλωσε ο ίδιος και ήταν και επίσημη ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Σαουδικής Αραβίας. Επίτηδες, άφησα την ίδια αναφορά στο τέλος αυτού του ρεπορτάζ, εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Gold Seraspor, γιατί πρώτα ήθελα να δούμε τα δεδομένα σε βάθος χρόνου κατάσταση, την απουσία χειραφέτησης και ισοτιμίας στη Σαουδική Αραβία και τις νουθεσίες της FIFA και της Διεθνούς Αμνηστίας και μετά να αναφέρω αυτή την καθησυχαστική, θα λέει κανείς, δήλωση του Σαουδάραβα παράγοντα, η οποία είναι ηχή ανεπαρκής, δεν υπάρχουν επιχείρηματα. Δηλαδή, η δέσμευση, όπως είπε ο ίδιος, δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις. Αυτό, για να γίνει πιστευτό, θα πρέπει να έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις στην καθημερινή ζωή, στις κοινωνικές δομές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες είναι απούσες, προημερών, όπως ακούσατε από τον διευθυντή της Ελληνικής Υπηρεσίας Διεθνούς Αμνηστίας, γυναίκα, έκανε μια ανάρτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στην Σαουδαραβική κοινωνία και βρίσκεται κλεισμένη στη φυλακή. Άρα, πώς μπορείς να θεωρείς ότι το δεσμευόμαστε που δήλωσε ο ίδιος ο Σαουδάραβας είναι συνιστά και βάσιμη προσδοκία. βάσιμη πιθανότητα να συμβεί. Εγώ θέλω να απευθύνω ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βοήθησε αποφασιστικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Doom, Σπύρο Γκολ.
Σημάνιο εσπερινός θυμάμαι που γέμισε ουρανός πουλιά, καθώς στεκόσουν πλάι μου θυμάμαι σε πήρα και σε σήκωσα ψηλά. Κύλαν τα σύννεφα και τρέχει η φωνή μου να την ακούσεις και να ρθείς. Και μες στον κήπο αφήνω το κορμί μου κρυμμένο στα λουλούδια να το βρει. Κάθε πρωί στο περιβόρι με το βορειά, με το νοτιά κι εγώ με όρι. Δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου. Δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά μου. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου. Απόψε πως ο κήπος μας ανθίζει, καθώς ο αγέρας το τραγούδι μας σφυρίζει.
Η ώρα είναι 12.
Ερασπορ 101,8.